the voice of America.
ቀዳማ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ አዝራን ሀደን ሀደስቲ ሹመታ ተዛቀፈ በወዛ ካቢኔ ከምዝገበሩ ትማሊ ከምዝገለጽና ይዝከር በመሰረት እዚ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ሚኒስትር ወጣ ኮይኖም አለው ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ተኪኦም ማለት እዩ 30 አባላት ካብዘለዎ ካቢኔ ኢትዮጵያ ምክትል ቀዳማ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ሀዊሱ እቶም ተሻዕተ አብ ሀላፍነቶም ከምዝቁፅሉ እቶም ቀዳማ ሚኒስትር ኣፍሊጦም እዮም ቀዳማ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ዝተሓለነ ምርግጋእ ድሕሪ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ስለ ዝተረእየ ገለ ዝተገብሩ ገደባት ክላዓሉ እዮም ኢሎም ኣለው ዝተገብረ ናይ ወንበር ለውጢ እዩ ናይ ፖሊሲ ለውጢ ኣይኮነን ክብሉ ከዓ ተቃውምትን ውልቀ ወሃብቲ ርእቶን ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው መና ፈወርቂ ዝተፈላለዩ ሪፖርታት ጠሚራ ክተቅርቦ እያ
የተጣለብኝን ሓላፍነት በቅንነት በታታሪነት
እዚ ብከምዚ መልክዕ ዓለማሕላ ብምፍጻም ዝተዋደደ ሓድሽ ካቢኔ እቶም ኣባላቱ ብቕዓት ፍርያማነትን ወገናውነት ህዝብን ኣብ ግምት ብምእታው ከምዚ ተመርፁ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ንፓርላማ ተሃገር ገሊፆም
አሁን በስራ ላይ ካሉት የካቢኔ ሚኒስትሮች የተወሰኑት ባስመዘገቡት ውጤት
እዚ ኣብ ስራሕ ካብ ዘለዉ ሚኒስትራት ካቢኔ ዝተወሰኑ ብዘመዝገብዎ ውፅኢት ተመዚኖም ኣብ ቦቶኦም ንክቕፅሉ ዝተወሰኑ ንክሰጋሸጉን መብዛሕትኦም ከዓ ሓደስቲ ኣባል ሚኒስትራት ካቢኔ ንክካተቱ ብምግባር ንዝተኸብረ ባይቶ ንኸፅድቀለይ ሒዘ ቀሪበ ኣለኹ
ቀንዲ መለክዒኦም ከዓ ውፅኢታውነትን ንህዝቢ ዝወገኑን ስሉጥ ኣገልግሎት ምሃብን ዘተኮረን ምዃኑ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ገሊፆም ብቐጻልነት እውን ውፅኢታውነት እናተረኣየ ምምዕርራያት ክግበር እዩ ድሕር ምባል ነቶም ሓደስቲ በብሓደ ብስም ብምጥቃስ ገሊፆሞም ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ማእኸል መተሓባባሪ ጉዳያት ዲሞክራሲ ከም ዝተመስረተ እውን ኣብቲ እዋን ገሊፆም ኣለው ነዚ ማእኸል ክመርሑ ዝተሸሙ ከዓ ኣብቲ ሓድሽ ካቢኔ ዘይተካተቱ ኮይኖም ብደረጃ ሚኒስትርነት ዝተሸሙን ሚኒስትራት ዝነበሩን እዮም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለ ማርያም በተወሳኺ ኣብ መንጎ ኢህወደ ግን ሕጋዊ ዝበልዎም ተቃወምቲ ፓርቲታትን ዝተካየደ ድርድር ዝበፅሖ መደምደምታ ሕገ መንግስታዊ ስሪታት ምምሕያሽ ምስ ዘድሊ እውን ነዚ ንምግባር ኢህወደግ ድልው እዩ ኢሎም ኣለው
በዚ ድርድር ላይ የሚደረስበት ድምዳሜ ላይ ተመስርተን ማስተካከያ
ኣብዚ ድርድር እዚ ዝብፃሕ መደምደምታ ተመስሪትና ምትዕርራያት ክንገብረሎም ዘለና ሕግታት ኮነ ኣድላይ እንተደኣ ኮይኑ እውን ሕገ መንግስቲ እውን ብዘይ ምዕጢጣይ መምሕያሽ ብምግባር ንዴሞክራሲያዊ ባይታ ምግፋሕን ክንገብር ኢና
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብቲ ንፓርላማ ሃገሮም ዘስምዕዎ መደረን ካብ ኣባላት እቲ ፓርላማ ሕቶታት ቀሪቡሎም ምላሽ ዝሃብሉን መድረኽ ብዙሓት ምሁራት እቲ ሃገር ዝፀሓፈዎ ደብዳቤ ከም ዝበፅሖምን ኣብ ዘፈር ብዙሕ መዳያት ሃገሮም ክካፈሉ ከም ዝደልዩ ዝገለፁ ምዃኖም እውን ሓቢሮም ኣለው ኣብቲ እዋን እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ብዛዕባ እቲ ዝተኣወጀ ኣዋጅ ህፁፅ እዋንን ውፅኢቱን ብዝምልከት እውን ዝቐረበ ሕቶ ድሕሪ እቲ ኣዋጅ ዝጠፍአ ሂወት ሰብን ንብረትን የለን ክብሉ ብምግላፅ ሓደ ሓደ ማዕቀባት ኣብ ቀረባ ክላዓሊኦም ኢሎም ኣለው
ኣሁን በደረስንበት ደረጃ የዲፕሎማቲክ ኮሚኒቲ ኣባላት 40 ኪሎ ሜትር
እዚ ብዝበፅሕናዮ ደረጃ ኣባላት ዲፕሎማቲክ ማሕበረሰብ 40 ኪሎ ሜትር ካብ ወፃኢ ክወፁ ፍቓድ ክሓቱ ኣለዎም ዝብል ዝነበረ ሎሚ ምስ እንሪኦ ቱሪስት ኮነ ዜጋታት ወፃኢ ኣብ ሃገርና ብዘይገለ ፀገም ክንቀሳቀሱ ኣብ ዘኽእለሉ ደረጃ ኣብፅሕናዮ ኣለና ዝብል እምነት ኣለኒ ስለዚ እዚ እገዳ ኣብ ቀረባ ክላዓል ኣለዎ ኢልና ንኣምን
ኣብቲ እዋን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ብሪጣንያን ሽወደንን ኣብ ዝርከቡ ኤምባሲታት ኢትዮጵያ ብፅንፈኛታት ኢትዮጵያውያን ንዝበልዎም ዝተፈፀሙ ተግባራት ምድፋር ዘለዓሉ ቀዳማይ ሚኒስትር እተን ሃገራት ከምቲ ንሕና ሓለዋ ንገብረለን ክገብራ ከም ዘለውን ነጊርናየን ኣለና ኢሎም ኣለው ብዛዕባ እዚ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ዝገበርዎ ብወዛ ካቢኔ ርእቶኦም ንቪኦኤ ክህቡ መሳርሕትን ኣፅዮን ግርማ ዘዘራረበቶም ተቃወምትን ውልቀ ሰባትን ከ እንታይ በሉ ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባ መምህር ፍልስፍና ዝነበሩን ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳያት ኢትዮጵያ ርእቶ ብምሃብ ዝፍለጡ ዶክተር ዳኛቸው ኣሰፋ
እኔ መቼስ ለውጥ አላየሁም ምሁር የተባሉትም እነ ዶክተሮቹ ፕሮፌሰሮች
ኣነ መቼም ለውጢ ኣይረአኹን ምሁራት ዝተባሃሉ ዶካትር ፕሮፌሰራት ቀደም እውን ኣብ ዝተፈላለያ ጨናፍር ሂወደግ ክሰርሑ ዝፀንሑ እዮም ምሁራት ተባሂሎም ዘለው ካብ ሲቪል ሰርቪስ ዝመፁ እዮም ብምልኦም ናይ ሂወደግ ሰባት እዮም ብክእለት ዓቕምን እዩ كبهال صنيعيو جن ايكونن ناي بهر استواصو يو زتراي بزيكا دكتور هيروت كالوت كلهم مس يودك صرحو زصنحو يوم تماليسوم زماطيام
مكتل تقاوم بارتي فيدراليست كونغرس ارمو اتو مولاتو جمچون زبلوا
በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ህዝብ አሁን የሚፈልገው የወንበር ለውጥ አይደለም።
በሐፈሽኡ ህዝብ ኢትዮጵያ ሎሚ ዝደልዮ ናይ መንበር ለውጥ አይኮነን። ክመጽ ዝህል ለውጢ ናይ ፖሊሲ ለውጢ ምዝህሉ እዩ። ዝዓ እቲ ፓርቲ ህወደግ ህዝቢ ዝደልዮ ዝሓቶን ብዝምልስ ዓይነት እንተዘይኮይኑ ሰባት ምሻም ምውራድ ውፅኢት የብሉን። አብሉዕሉ እቶም ዝወረዱ ሰባት ቂምታ የብልናን ብውልቂ ዝገበርዎ ነገር እውን የለን። ስለዚ ህወደግ ዝገበሮ ምስዓርን ምሻምን ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኣይረብሕን እዩ።
ኣቶ ሙላት ዋተሓሒዞም ክእለት ውልቀ ሰብ ብዝኾነ ዝለዓለ ይኹን እቲ ስርዓት ክሳብ ዘይተቐየረ ዝመጽእ ለውጢ የለን ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ኒውዮርክ ኦያና ኮሌጅ ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ዶክተር ደረስ ጌታቸው ከዓ ከምዚ ይብሉ።
አዲስ የተሾሙ ሰዎች አብዛኞቹ በፓርላማ እንኳን ተመራጭ
መብዛሕትኦም ሓደስቲ ዝተሾሙ ሰባት ኣብ ፓርላማ ምሩፃት እኳ እንተዘይኮይኑ ስሩዓት ኣባላት ፓርቲ ኢህወደግ እዮም። ስለዚ ከም ኣገላልፃ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እዞም ሰባት ብብቕዓት ሞያ ጥራሕ ዝተመደቡ ዘይኮኑ ኣባላት ፓርቲን ሰበት ስልጣናትን እውን እዮም።
ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ዶክተር ደረሰ ጌታቸው እቲ ካልእ ምክንያት ከዓ ንሕቶታት ህዝብታት ኦሮሞን ኣምሓራን ፀገም ሰናይ ምሕደራ ጥራይ ጌርካ ምሕሳብ እቲ ካልእ ፀገም እዩ፣ ፖለቲካዊ መፍትሒ ዝሓትት እዩ፣ ባይታ ዲሞክራሲ ምግፋሕ ንተቃወምቲ ምስማዕ፣ ህዝቢ ነፃነቱ ናይ ምርግጋፅ ሕቶ ዳኣ እምበር ንበቀለ ኣውሪድካ ንኣለሙም ብምሻም ዝፍታሕ ኣይኮነን ኢሎም። ካብዚ ነገር ንዓይ ዝርዳእኒ ይህ ወደግ ካብ ናይ ቀደም ኣካይድኡ ብዝኾነ መንገዲ ክቕይር ዘይምድላይ እውን ክብል ወሲኾም። ናይ ኦሮሞ ሚድያ ኔትወርክ ኣካየድ ስራሕን ንተቃውሞ ኦሮሞ ብኢንተርኔት ካብ ዘሰጉሙ ሓደ ኣቶ ጀዋር መሓመድ ብወገኑ መንግስታት ክወድቁ ሰንከልከል ክብሉ ከለዉ ኩሉ ግዜ ዝገብርዎ ምሻምን ምራድን ንምፅናሕ ዝገብርዎ ፈተነ እዩ፣ ብግዜ ሃይለ ስላሴ ብግዜ መንግስቱ ሃይለማርያም እውን ዝተረኣየ ድሕር ምባል ብዛዕባቶም ተሸየምቲ ዝበሎ
እዛ ውስጥ ያሉት ኦሮሞ ተብለው የቀረቡት ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ገብረኪዳን ኦሮሞ አይደለም የትግራይ
ኦሮሞ እዮም ተባሂሎም ኣብኡ ቀሪቦም ዘለው ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ገብረኪዳን ኦሮሞ ኣይኮኑን ተወላዲ ትግራይ እዮም። ኣብ ኦሮምያ ዝዓበዩ እዮም። ካልኦት ኣብኡ ኣትዮም ዝተባህሉ እውን ኣብ ኦሮሞ ኮነ ወዲያው ተሰማዕነት ክሳብ ክንዲዚ ዘለዎም ኣይኮኑን። ኣይኮነን ዶ ወርቅነህ ኣብ ኦሮሞ ኮነ ኢትዮጵያ ብዝለዓለ ብርኪ ዝፍቶ በቀለ ገርባ እኳ እንተዝሽዮም ኣብዚ እዋን ንዘሎ ቁጣዓ ህዝቢ ኣዘሓሒሎም ለውጢ ንምምፃእን ነቲ ስርዓት ምትራፍ ዝሕግዙ ኣይመስለንን። ሕቶ ህዝቢ ለውጢ ካቢኔት ዘይኮነስ ለውጢ መንግስቲ እዩ፣ ብህዝቢ ዝተመርፀ መንግስቲ እዩ ዝሓት ዘሎ።
ካብ ዓረና ዝኾኑ ኣቶ ገብሩ ኣስራት እውን ብወገኖም
ይህ ኣይደሎም ዋና ጥያቄ የእኛም የፓርቲያችን ጥያቄም ይሁን የህዝቡም ጥያቄ
እዚ ኣይኮነን እቲ ቀንዲ ሕቶ ናትናን ናይ ፓርትና ኾነ ናይ ህዝቢ ሕቶ እዚ ኣይመስለንን። ናይ ፓርቲ እንደገና ምውዳድ ሰባት ምድልዳል ዘይኮነ መሰረታዊ ለውጢ ኢና ንሓት ዘለና። ኣብቲ ሃገር ዴሞክራሲ፣ ነፃነት፣ ፍትሒ ክህሉን ሕገ መንግስቲ መሰረት ገይሩ መሰረታዊ መሰላቱ ክሕሎ እዩ ድሌትና።
በዓል ሙያ ሕጊ ኣቶ ሙልጌታ ኣርጋዊ ብወገኑ ብዛዕባ እቲ ምሻምን ምራድን ካቢኔ ዝበሎ
ስለማላቃቸው ለውጥ ሊያመት ይችላሉ ያይችሉ ማለት ከባድ ነው። ሁለተኛ
እቶም ሰባት ስለ ዘይፈልጦም ለውጢ የምፅኡ ዶ ኣየምፅኡን ንምባል ከቢድ እዩ። ካልኣይ ሰባት ስለ ዝተቐየሩ ጥራይ ለውጢ ከምፅኡ ይኽእሉ እዮም ዝብል ሕቶ ሙሉእ መልሲ ምሃብ ኣይከኣልን። ምክንያቱ ሰባት ጥራይ ድዮም ዝቕየሩ ወይ ምስ ምቕያር ሰባት ለውጢ ኣሰራርሓን ፖሊስን ይህሉ እዩ። ንኣብነት ቀዳማይ ሚኒስትር ክዛረቡ ከለዉ ሕጊ ምርጫ ክንቅይሮ ኢና ሕገ መንግስቲ እውን ክሳብ ምምሕያሽ ኢሎም እዮም። ስለዚ እቲ ናይ ፖሊስን ሕግታትን ለውጢ ዝህሉ እንተኮይኑ እቲ ናይ ሰባት ምቕያር ትርጉም ክህልዎ ይኽእል ይኸውን፣ ግን ናይ ሰባት ምቕያር ጥራይ ትርጉም ዘሎ ኣይመስለንን።
ብቋንቋ ትግርኛ ናይ ዝሕተም መጽሔት ውራይና ቀንዲ ኣሰናዳኢ ጌታቸው ኣረጋው እውን ከምዚ ይብል።
ይሄ ኣዲስ ካቢኔ ዋናው ለኔ ያስተላልፈልኝ መልእክት ሰው በብቃቱ
እዚ ሐድሽ ካቢኔ ናይ ዘመሐላለፈለይ ቀንዲ መልእክቲ ሰብ ብብቃቱ ብኽእለቱ ብፍልጠቱን ደኣምበር ንሓደ ውድብ ተኣማኒ ብምዃኑ ጥራይ ናብ ዝለዓለ ስልጣን ይበፅሕ እዩ ዝብል ዝፀንሐ ኣተሓሳስባ ዝሰበረ ብምዃኑ ተሓጒሶ ኣለኹ ጽቡቕ እዩ ኢል እየ ዝገልጾ።
ብሞይኡ ዘፅንዐ ቴክኖክራት ዝኾነ ናይ ለውጢ ስግግር ናይ ምምራሕ ዓቕሚ ይህልዎ እዩ ኢለ ግምት ግን ካድረ ኣብ ትሕቲኡ ዝተሸጋሸጉ ብምዃኖም ነዚ ፍልጠቱ መሰረት ገይሩ ክመርሕ ዝመፅእ ምሁር ዕንቅፋት ከይኾኖ ስጋኣት ኣለ ንኽብል ጌታቸው ኣረጋዊ ኣሰናዳኢ ጋዜጣ ውራይና ተዛሪቡሎ።